Улуду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттыктын ишемби күнкү кечки уктурларын тыңдай баштадыңыз. Орусиянын Самара облусунда патент менен иштеген эмгек мигранттарынын бир катар тармактарда иштешине тыюу салган чечим чыгарылды.
Көбүнчө бул шатеттерине именно патент же башка бир условияларга, мен дагы мына бул жактын бийлигинен сурагам маселелер боюнчачы. То есть проблема жок дегенде биз Кыргызстан менен дос мамилебиз тешеси болбойт депчи.
Бул аптада кыргыз, өзбек, тажик премьер министрлери жолугуп чек ара маселесин талкуулады. Андан тышкары соода, суу, энергетикалык жана маданий гуманитардык байланыштар маселелери да талкууланды.
Биз өзүбүздүн алдыбызга чек араларыбыздык кызматташтык, ишеним жана ачыктык мейкиндигин айлантууга максат коюп олтурабыз. Биздин чек аралар элдерибизди жакындаткан, достугубузду жана тынчтыкты чыңдоочу көпүрө болуп калсын.
Америкага Мексика аркылуу кеткен кыргызстандыктардын айрымдары жакындары менен байланышка чыкпай калды. Океандын аркы жагындагы жакшы жашоого жетем деген мекендештери эмне болду? Кыргызстандагы кинотеатрларда режиссер Дастан Жапар уулунун Качкын тасмасы көрсөтүлө баштады. Анда эмгек кулчулугу миграциянын азап тозогу чагылдырылган.
Баягы миграция барып, жол болсо ошондой алданып, усулукка кабылгандардын ошолордун жакындарынын трагедиясы да.
Кечки уктурууларды мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Ал эми кесиптешим Бакыт Төрөгелди күн ичинде болгон окуялардан айтып берет.
Саламатсызбы. Ички иштер министрлиги Интерпол аркылуу эл аралык издөө жарыяланып, Молдовада кармалган Айдар Халиковду Кыргызстанга экстрадициялоо маселеси каралып жатканын билдирди. Министрликтин маалыматына ылайык, ага кылмыш жаза кодексинин 209-беренесинде каралган кызматтык абалын пайдалануу менен жасалган өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык менен айып тагылууда. Мекеме Айдар Халиков мамлекеттик кызматта иштеп турганда алдамчылык жолу менен СДА аттуу жарандын көп суммадагы каражатын тартып алганын билдирүүдө. Мындан тышкары ал бир катар ушундай эле кылмыштарды жасаган деп шексин алууда. Кыргызстандын башкы прокуратурасы аны экстрадициялоо маселесин карап жатат. Айдар Халиков чет өлкөгө чыгып кетип, акыркы кездерде социалдык тармактарда президент Садыр Жапаровду кескин сындап келгени менен белгилүү. Эл аралык кабарлардан Украинанын Запорожье облусунда 11 январдын таңында Орусиянын дрон чабуулунан бир аял мүрт кетти. Бул тууралуу облус администрациясынын башчысы Иван Федоров маалымдады. Анын сөзүнө караганда, учкусуз учак 5 адам кетип бараткан автоунаага тийген. Анын кесепетинен 47 жаштагы аял окуя болгон жерден каза болуп, калган 4 киши ооруканага жеткирилген. Алардын биринин абалы оор деп бааланууда. Украинанын аскердик аба күчтөрү Орус армиясы түн ичинде 74 учкусуз учак учурганын билдирди. Алардын 47'si 11 аймактан атып түшүрүлгөн. Орусиянын коргоо министрлиги Украинага жасалган аба чабуулдарына комментарий берген жок. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы Кызыл Кыя шаарындагы мечитке ымыркайын таштап кеткен эне табылганын билдирди. Милициянын маалыматына ылайык, ыкча миликтөө иш чараларынын натыйжасында 10 январда Кадамжай районунун Орозбеков айыл аймагынын 16 жаштагы тургуну аныкталып кармалды. Ушул тапта тергөө иштери уланууда. 3 январда Кызыл Кыя шаарындагы Аль Гуфран атындагы мечитке эртең менен азан чакыруу үчүн молдо барган учурда мечиттин ичинде акча ишеп көрүлгөн эркек бала табылган. Бул факты Кызыл Кыя шаардык ички иштер бөлүмүнүн электрондук журналына катталган. Табылган ымыркай Кызыл Кыя шаардык биргелешкен ооруканасына жеткирилип, медицина кызматкерлеринин көзөмөлүнө алынган, абалы туруктуу деп бааланууда. АКШ Бишкекте катталган Газпром нефт Азия ишканасына санкция салды. АКШнын каржы министрлигинин чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгы Бишкекте катталган Газпром нефт Азия жана Мунай Мырза компанияларына санкция салды. Эки ишкана тең Бишкектин 8-чи кичи районунда бир даректе катталган. Санкцияга Орусиянын Газпром нефт жана Сургут нефти газ компанияларынын 20га жакын туунду ишканалар илинди. Газпром нефт Азияны Кыргызстандын мурдагы финансы министри Болот Абилдаев 2006 жылдан бери жетектейт. Алардан тышкары Газпром Кыргызстан ишканасында башкарат. Юстиция министрлигинин сайтында Мунай Мырза ишканасынын жетекчиси катары Абдукаримова Айнура Алайчиевна көрсөтүлгөн. Теманы улай эле Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин ысымы берилген орусиялык мунай танкерине АКШнын каржы министрлиги санкция салды. Бул АКШ 13 январда Москванын мунай кирешелерине багытталган жана Орусиянын мунай газ тармагындагы негизги оюнчуларына таасир этүүчү жаңы чектөөлөрдү киргизгенден кийин белгилүү болду. Нурсултан Назарбаевдин аты коюлган танкер орусиялык мунай ташыган 180'den aşkın gemi menen birge sanksiyalık tizmeye girgen tanker Gazprom Neft kampanyasının tuğun dışkanası Rosneft Flot'ko taandık. Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгы YouTube-дагы Эл Уксун каналынын ээсин кармады. Облустук милициянын маалыматына караганда 2024 жылдын 12 декабрында бир адам интернетте Кыргызстандын жарандарын чет өлкөдө болуп жаткан согуштук аракеттерге катышууга чакырган видео материалды жарыялаганы тууралуу маалымат катталган. Бул факт боюнча Кылмышчылык кодексинин 254 беренеси террордук ишке көмөктөшүү менен кылмыш иши козголгон. Текшерүүнүн жүрүшүндө видео М.А. аттуу адамга таандык Эл Уксун YouTube каналына жарыяланганы аныкталган. Анда 1998 жылы туулган К аттуу Кыргызстандын жараны тууралуу көрсөтүлгөн. Ал Орусиянын Украинага каршы ачкан согушуна катышып, ага башка да адамдарды жалдап жатканын билдирген. Былтыр 10-декабрда жарыяланган видеодо К Украинадагы согушта Орусия тарапта согушуп жатканын жана фронтто окуяларын айтып берген. Анын дагы бир видеосу ушул эле YouTube каналга 19-декабрда да чыккан. Соттук лингвистикалык экспертиза МА жана К аттуу адамдардын сөздөрүндө чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу кагылышууларга катышы үчүн жарандарга чакырык жасаган белгилер бар деп жыйынтыкты чыгарган. YouTube-дагы Эл Уксун каналынын ээси кармалып, убактылуу кармоо чага киргизилди. Ушул тапта тергөө амалдары жүрүүдө. 11 январда Чыңгыз Айтматов атындагы Бишкек лицейинде Түркиянын Маариф фондунун өкүлдөрү окуучулардын ата-энелери менен жолугушту. Алар сапат билим берүү мекемелеринде иш мурдагыдай эле улана берерин, билим берүү сапатында жакшыртуу аракет кылаарын айтышты. Андан тышкары билим берүү системасында өзгөртүүлөр болбой турганын жана контракт ушул бойдон каларын билдиришти. Кыргызстандагы сапат билим берүү мекемеси Түркиянын Маариф фондуна өткөн 31-декабрда белгилүү болгон. Сапат 1-январда лицейлеринин Түркиянын Маариф фондуна өткөрүшүнө мыйзам бузуу болгонун жана өз укугун мыйзам негизинде эл аралык укуктук талаптарга ылайык коргой турганын билдирген. Ошондой эле 2-январда Сапат бардык мүлкүн жана расмий мөөрүн Маарифке өткөрүп бергени белгилүү болгон.
Рахмат сизге, Бакыт. Башка да кабарлар Азаттык чекит орг сайтына кирсеңиз турат, урматтуу угарман. Миграция темасына байланыштуу баян менен баштайбыз. Орусиянын Самара облусунда патент менен иштеген эмгек мигранттарынын бир катар тармактарда иштешине тыюу салган чечим чыгарылды. Облус губернаторунун 29-декабрда чыгарган токтому буга чейинки тыюулардын тизмесин дагы кеңейтти. Жарандардын коопсуздугун камсыздоо жана эмгек рыногун коргоо максатын көздөйт деген мындай чечимдер Орусиянын мындан башка дагы бир катар аймактарында кабыл алынып келет. Мигранттарга карата мындай чектөөлөр кыргызстандыктарга да тиешеси болобу? Бул тууралуу кесиптешим Кубатбек Айбашев айтып берет.
Самарадагы бул жолку тыюунун тизмеси патент менен иштеген экономикалык ишмердиктин 115 түрүнөн турат. Мигранттардын иштешине тыюу салынган тармактарга азык түлүк, техника өндүрүшүнө, дүң жана чекене соодага, транспорттук ташууларга, коомдук тамактанууга, билим берүүгө, кадр тандоого, информатика жана илим жаатына таандык жумуштар кирди. Ишканаларга токтомдун талаптарын аткарууга 3 ай мөөнөт берилди. Орусиянын мыйзамдарына ылайык патент менен иштөөгө визасыз алакада болгон Азербайжан, Молдова, Тажикстан, Өзбекстан жана Украинанын жарандары укуктуу. Бирок Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргызстандын жарандары Орусияда патентсиз эле эмгек келишими менен иштей алышат. Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандыктар киргизилип жаткан чектөөлөрдөн кийин аларга карата кескин өзгөрүү боло электигин. Бул кыргыз жарандарынын Евразия экономикалык биримдигинин мыйзамдары менен иштегенине байланыштуу болушу мүмкүндүгүн айтышат. Орусияда эмгектенип жүргөн Нуржигит кыргызстандыктардын Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнөн барган мигранттардан бир топ артыкчылыктары бар экенин айтат. Бирок аны колдона албай, көп учурда билбестиктин айынан мыйзам бузуп, улам катаалдап бараткан миграциялык мыйзамдардын торуна илинип калгандар көп болуп жатканын билдирет.
Азыр бизде кыргыздарда ЕС'тин составына кирген гана өлкөлөрдө орустар катары эле укугубуз бар. Болгон эле паспортубуз кыргыз, а так любой эле жерге ишке алып атат. Мына Семир Неизвестный бренд Макдоналдс деген эме бар, а предприятие. Ошол жерге только кыргыздар деле алат, өзбек тазик да албайт. Аларда разрешенный документ, патент или разрешение на работу другой иностранный граждан. Аларга эмгек келишими, мисалы разрешение на работу, патент шектелүү бир убакытта, бир жылга же эки жылга берилет. Ошол эле убакытка түзүлөт договорчу. Ошол бүткөндөн кийин или кирди чыкты кылат, или продлевает. А бизде мен канча жерде көрдүм, эмгек келишими бессрочный, как граждан России. Эгер официально иштеген болсоң, ар дайым кирди чыкты кылыштын кереги жок, потому что у тебя есть на руках действующий трудовой договор, действующий, сен иштейсиң.
Самарада 2024 жылдын августунда да базарларда, коомдук тамактануучу жайларда иштөөгө жана имараттарды ижарага берүүгө тыюу салынган болчу. Андан мурдараак февраль айында таксиде, коомдук транспортто, билим берүүдө жана кадр тандоо агенттиктеринде патент менен иштөөгө тыюу киргизилген. Буга чейин 2024 жылдын октябрь айында Омск облусунда да патент менен иштеген мигранттардын бир катар тармактарда иштешине тыюу салган токтом чыккан. Облус башчысы Виталий Хоценко 2025 жылдын 1 мартынан тартып мигранттар билим берүү, саламаттык сактоо, соода, дары дармек жана азык түлүк өндүрүшү, аңчылык жана социалдык кызмат көрсөтүү тармактарында иштей албашын билдирген. 2024 жылдын этегине карай Орусиянын Приморск, Хабаровск крайлары менен Иркутск облусунда да экономикалык ишмердиктин ондогон түрү боюнча мигранттарга тыюу киргизилген. Алардын тизмесинде жүргүнчү ташуу, экскурсовод болуп иштөө, билим берүү мекемелеринде эмгектенүү, бала багуу жана коомдук тартипти камсыздоо тармактары да бар. Ал жылы Калининград, Липецк, Новосибирск, Курск, Воронеж сыяктуу дагы бир катар облустар шетелдиктердин иштешине чектөө киргизишкен. Кыргызстандын Омск облусундагы ардактуу консулу Нурсултан Исабек уулу Орусияда эмгек мигранттарына киргизилип жаткан чектөөлөрдүн кыргызстандыктарга тиешеси болбой турганын айтат.
Көбүнчө бул запреттерине именно патент же башка бир условияларга да мен дагы мына бул жактын бийлигинен сурагам маселелер боюнчачы. То есть проблема жок дегенде биз Кыргызстан менен дос мамилебиз эч кандай немелер тиешеси болбойт депчи. Биздин жарандарга тиешеси жок эле да мындай. Мага эч кандай кайрылар болгон эмес бул тармакта. Билим берүү боюнча наоборот бизге бекер квоталар бөлүнүпат. Быйыл дагы мага вуздун ректорлору чыгып, кыргыз жарандар келип, квота менен өтсө болот деп специалисттердин немесине списокко жөнөтүштү. Кыргыздар жакшы тармактарда иштейт. Мындай көчө тазалап, аз көрөсүң да андай жумуштарды кылбай калган. Көбүнчө бизнесмен алектенишет. Ар тармакта, базарларда, кафе ресторандарда мурун эгерде өздөрү рядовой жумушчу болсо, азыр наоборот бизнес ачып, жумушчуларды кабыл алып, Россиянын жарандарына дагы жумуш берип калган да уже мындай.
Нурсултан Исабек уулунун айтымында 2019-2020 жылдары Омск аймагында жалпысынан 15 000 кыргыз мигрант эмгектенчү. Ал азыркы учурда алардын саны 2 000-3 000 тегерегинде калганын, калгандары мекенине кайтып же башка өлкөлөргө ооп кеткенин айтат. Айткандай эле кыргыз өкмөтүнүн маалыматы боюнча 2023-2024 жылдары Орусиядан 100 000 деген кыргыз мигранты кайтып келди. Алардын көп бөлүгү жумуш издеп Европа, АКШ, Түштүк Корея, Араб өлкөлөрүнө орун которушкан. Мигранттар менен иштеген укук коргоочу Валентина Чупик аларга карата киргизилип жаткан катаал чектөөлөр Орусиядагы көмүскө эмгек рыногун күчөтөт деп эсептейт.
По сравнению с 2019 годом
2019 жылдагы Орусияга келген 19 миллион мигрантка, анын ичинде 11,5 миллион эмгек мигрантына салыштырмалуу 2024 жылы 6,5 миллион мигрант кирген. Анан 3,5 миллионго жакыны гана эмгек мигранты. Январдан тартып дагы чектөөлөр кирсе, мигранттардын саны дагы 3 эсе кыскарат деп ойлойм. Мындай шартта мигранттар мыйзамсыз жол менен иштөөнү көздөп калышат.
Работать нелегально.
Крокус Сити Холл концерттик залындагы былтыркы терактан кийин Орусияда чет элдиктерге жана эмгек мигранттарына карата мамиле кескин катаалдаган. Буга орус билгинин ырасташынча калайманды теги тажикстандыктар уюштурган деген шек түрткү болгон. Мигранттардын көптөгөн тармактарда иштешине бөгөт коюлуп, алардын Орусияда жүрүүсүн жана жумушка орношушун кыйындаткан мыйзамдык чаралар да кабыл алынып келет. Муну менен катар Орусияда мыйзамсыз жүргөн чет элдиктердин реестрин түзүшкөн. Реестрге кирген мигрант унаа айдап иштөө, банктык кызматтарды колдонуу, менчигин каттоо, никесин каттоо жана балдарын бала бакча менен мектепке киргизүү укугунан ажырайт. 2024 жылы Орусиядан 80 миңден ашуун мигрантты миграциялык эрежелерди бузган үчүн чыгарышкан. Маалыматты ТАСС агенттиги федералдык соттук приставтар кызматына таянып жазган. Бул сан 2023 жылдагы 44 миңге караганда дээрлик эки эсе көп. Орусияга мигранттар агымы былтыр соңку 10 жылда алгачкы жолу эң төмөнкү көрсөткүчкө түшүп, экономисттердин өлкөдө жумуш күчүнүн жетишсиздиги башталат жана тейлөө акысы кымбаттайт деген кооптоносун жаратууда. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Бул аптада тагыраагы 8 январда Кыргызстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын өкмөт башчылары 3 өлкөнүн мамлекеттик чек аралары кесилишкен жерде жолугушту. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, жолугушууда тараптар буга чейин жетишилген чек ара маселелерине байланышкан макулдашуунун айланасында сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. 3 өлкө Фергана өрөөнүндөгү аймактарын узак жылдар чече албай келип, акыркы жылдары кыргыз-өзбек чек арасы чечилди. Өткөн жыл соңунда кыргыз-тажик чек арасын тактоо аягына чыкканы айтылды. Сөз Эрнис Нурматовта.
Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин, Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Ариповдун жана Тажикстандын премьер-министри Кахир Расулзаданын 8 январдагы 3 тараптуу жолугушуусу Баткен, Фергана жана Согди облустарынын аймактарындагы 3 өлкөнүн мамлекеттик чек араларынын тогошкон чекитинде өттү. Бул жолугушуунун маанисине токтолду.
Уважаемые коллеги, сотрудничество между Кыргызстаном,
Кыргызстан, Таджикистан жана Өзбекстандын ортосундагы кызматташтык биргелешкен жана конструктивдүү аракеттер менен гана биздин өлкөмдү туруктуу өнүктүрө ала турганыбызды айгинелеп турат. Бүгүн өлкөлөрүбүздүн мамилелерин жакындатуу үчүн баардыгыбыз бирдей умтулуп жатабыз. Биз өзүбүздүн алдыбызга чек араларыбызды кызматташтык, ишеним жана ачыктык мейкиндигин айлантууга максат коюп отурабыз. Биздин чек аралар элдерибизди жакындаткан, достугубузду жана тынчтыкты чыңдоочу көпүрө болуп калсын. Бүгүнкү отурум элдердин жана өлкөлөрдүн жыргалчылыгы үчүн аймактын келерки ондогон жылдардагы тагдырын алдын ала аныктай турганына ишенебиз.
Кыргызстан, Өзбекстан жана Таджикстан үч өлкө тең эгемендикти 1991 жылы алганы менен дээрлик 30 жылча чек араларын такташа албай келишкен. Буга СССР түзүлгөн маалдагы улуттук аймактык бөлүштүрүүнүн татаалдыгы жана ошондо чийилген карталар себеп болуп келген. Өзбекстан жана Таджикстан узак талаш тартыштан кийин чек араларын делимитациялоону 2019 жылы бүтүргөн. Демаркация иштери дале уланууда. Кыргызстан менен Өзбекстанда канча жылдан соң чек ара келишимдерин 2022 жылы кабыл алып, парламенттердин ратификациясынан өтүп, 2023 жылы грамоталарды алмашты. Деген менен мында да демаркациялоо жумуштары бүтө элек. Кыргызстан менен Таджикстандын чек арасын тактоо соңку жылдары өтө татаалдашып, 2021 жылы жана 2022 жылы куралдуу кагылышка да алып келди. Бул окуялардан соң Бишкек чек арасын бир тараптуу жаап, ошондон кийин гана тактоо иштери алдыга жылды. Кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси боюнча өкмөттүк жумушчу топтор болсо, баардык тилкелер боюнча тактоо иштерин 2023 жылдын декабрында аяктады. Бирок соңку келишимге кол коюла элек жана аны парламенттер ратификациялай элек. Кыргызстан, Өзбекстан жана Таджикстан эгемендик тарыхында эл аралык уюмдардын алкагында да жекеме жеке да өз ара мамилелерин чыңдап өнүктүрүп келишкен. Ошол эле маалда чек араларды тактоого, соода, энергетика жана башка маселелерге байланыштуу талаш тартыш жана саясий тирештерди баштан кечиришкен. Маселен, Ташкент менен Дүйшөмбүнүн ортосунда Өзбекстандын Фергана ГЭСине жана Таджикстандын Рогун ГЭСине байланыштуу карама каршылыктар болгон. Өзбекстан болсо 2005 жылдагы Анжиян окуясынан кийин 2010 жылкы апрель окуясы жана июнь окуясынан соң Кыргызстан менен болгон чек арасындагы көп түйүндөрдү жаап салган. 2016 жылы Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримовдун көзү өтүп, бийлик башына Шавкат Мирзиёев келген соң ал Таджикстан менен да Кыргызстан менен да мамилесин жакшыртканга өткөн. Чек ара тилкелерин тактоо жана каттоону жеңилдетүү да ошондон кийин жылды десек болот. Талдоочу Эдил Марлис уулу чек аралардын чечилиши мамилелерди жакындатууга салым кошконун белгилеп, бирок карым катыш дале тереңдей электигине токтолду.
Өзбекстан менен Таджикстан мамилесин оңдоп келатканына мына бир 10 жылга жакындап калды. Бирок толугу менен толук кандуу бир эмеге өтө элек да, ишке аша элек. Кыргызстан менен Таджикстандыкы 20 жылдан кийин такыр эле токтоп калды десек дагы болот да. Анын жанданышына дагы бир топ жыл керек. Ал жаралардын баары карт болуп оңолушуна чейин.
Кыргызстан 10 жылдан бери Евразия экономикалык биримдигине мүчө болсо, Өзбекстан менен Таджикстан ага кирбейт. Бирок бул ортодогу сооданы көбөйтүүгө тоскоол болгон жок. Маселен, акыркы жылдары Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы соода 6 эсе көбөйгөнү расмий маалымдалган. Бирок мында Өзбекстандын соодасы көбүрөөк артыкчылыкка ээ экени белгилүү. Албетте, Таджикстан менен Кыргызстандын чек арасы жабык турат. Бирок чек ара макулдашуусуна толук чекит коюлса, ал да кайра ачылышы керек. Адистер мына ушундан соң соода экономикалык мамилелерди күчөтүү такталган оюн эрежелери менен жүрүшү керектигин, бир тарап экинчи тарапка үстөмдүк кылбашы керектигин белгилешет. Легендарлуу парламенттин депутаты академик Жамин Акымалиев мындай деди.
Өзбекстан абдан күчтүү мамлекет болуп калды, элдин саны 40 миллионго жакындап баратат. Экономика өсүш да кыйын. Эмалар деле менин оюмча түшүшөтго деп ойлойм. Сөзсүз алдайгыл көпчүлүк кылып мындай басымдуулук кылса, анда биздин мамилебиз бузулат деген ойдомун. Ошол үчүн менин оюмча үчөө тең эле мындай жоопкерчилик менен карашатко дагы. Бирок мен дагы айтам, ошол Таджикстан менен чек ара ачылып калса дагы, азыр деле Өзбекстан менен соода кылып атсак дагы, жана ар бир өлкөнүн кызыкчылыгы сакталыш керек. Эгерде ушул үч өлкөнүн кызыкчылыгынын таразасы бузулуп калса, анда биздин келечегибиз кең болбой калат. Муну менин оюмча Өзбекстан да түшүнөт, Таджикстан түшүнөт.
Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Акыркы жылдары Кыргызстандагы миңдеген мигрант АКШга Мексика аркылуу кооптуу жол менен кетүүгө аргасыз болууда. Океандын аркы жагындагы жакшы жашоого жетем деген мекендештер өмүрүн тобокелге салып алыска аттанышат. Соңку убакта алардын арасында жакындар менен байланышка чыкпай калгандар да бар. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Бир апта мурун Мексикада жоголуп кайра табылган кыргызстандыктын окуясынан кийин АКШга бул өлкө аркылуу мыйзамсыз барган мигранттардын маселеси кайрадан көтөрүлдү. АКШ менен чектешкен Мексикада Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча 115,000 адамдын дайыны чыкпай издөө жарыяланган. Бул өлкөдө дайынсыз жоголгондордун саны 2000 жылдардан кийин кескин жогорулаган. Алардын басым бөлүгү чек араны мыйзамсыз кесип АКШга жол тарткан мигранттар. Соңку жылдарда Латын Америка өлкөлөрү аркылуу Мексикага жетип, андан соң АКШга мыйзамсыз өткөндөрдүн арасында Борбор Азиянын, анын ичинде кыргызстандыктардын саны көбөйдү. Алар узак жана кооптуу жолго өмүрүн тобокелчиликке салып, ополтоодой кыйынчылыкка туш болушат. Арасында шулуундардын колуна түшүп же жакындары менен узак убакыт бою байланышка чыкпай жүргөндөр болот. Кыргызстандык Айбектин агасы менен жеңеси былтыр июнда АКШга жөнөп кетишкен. Айбектин айтымында жубайлар бир нече ирет грин-картага тапшырып көрүп, бирок ийгилик жылмайбагандыктан ушул кадамга барышкан.
Токойлорду аралашып жүрүшүп, 15 күндөй менде связь жок болуп, сарсанаа болбогула. Мен жактан чыккандан кийин өзүм кабарлап жазып коем силерге деп ушул акыркы сообщениясын жазган экөөсү видеозвонок менен сүйлөшкөндөн бери андан бери жок болуп атты. Ошо эминде кайсы жерде жатат, эмне болуп жатат, качан чыгат?
Айбектин агасы Кыргызстанда мамлекеттик кызматта иштеген. Жеңеси өкү Америка кыялына жетеленгенин айтты. Ал анын агасы Мексика менен Америка Кошмо Штаттарынын чек арасындагы депортациялоо борборунда кармалып тураарына ишенгиси келет. Бул АКШга мыйзамсыз жана кооптуу жолду тандап сапарга чыккан миңдеген окуялардын бири гана. Азаттык бул макаланы даярдап жатканда Америкага түрдүү жетүү жолдорун баяндаган телеграм каналдарга баш багып, ушул күндөрү деле мындай жол менен АКШга сапар алган кыргызстандыктар бар экенин анандык. Мексика аркылуу Америкага жол сыяктуу телеграм каналдарда жарандар пикир алмашып, маалымат алып, ортомчуларды таап, узак жана кооптуу жолго чыгышууда. Кыргызстандык телек АКШга Мексика аркылуу 3 ай жол жүрүп жеткен. Ал түштүк жана борбордук Американын 10 жакын өлкөсүн башка жердештер менен бирге басып өтүп көздөгөнүнө жеткен. Бирок ал сапарда тобокелчиликке бир нече жолу туш болгонун жашырган жок.
Картелдер Борбор Азиядан барган мигранттарда дайым колунда акча болорун жакшы билип калышыптыр. Ошондуктан алар опузалап, күч көрсөтүп, акча талап кыла баштышат экен. Айрымдары сураганын бербесең өлтүрөбүз деп коркутат. Ал тургай айдоочулар деле кооптуу. Бизди бирде айдоочу картерге салып берем деп акчабызды тартып алган. Мунун баары Мексикага чейинки жолдо болуп жатат.
Адатта Борбор Азиядан барган мигранттар Мексикага чейин эле бир нече өлкөнү басып өтүшү керек. Алар ири токойлордо бир нече күн жол жүрүп, же чакан кайыктарда суу кечип өтөрүн азаттыкка буга чейин айтып беришкен. АКШнын Нью-Йорк шаарында жашап, көп жылдан бери миграция маселесин чагылдырган журналист Марина Соколовская мигранттар үчүн мына ушул Мексикага бараткан жолду кооптуу деп эсептейт.
Клиентов я могу отслеживать, как они перебираются.
Кыргыз же өзбек мигранттарды Мексикага чейин алардын эле мекенинен келгендер түзгөн топтор жеткирет. Мен менен иштешкен кыргызстандык мигранттар бул тууралуу бир нече ирет айтышкан. Алардын айрымдары өтө кооптуу болгон дарыян булуңу менен өтүшөт. Ошол жол менен өткөн мигранттар арасында каза болгондор тууралуу угам. Бирок Мексиканы көздөй жолдо баратып жоголгон борбор азиялыктар жөнүндө ачык маалыматтар айтылбай келгенине таң калам. Же аларды эч ким издебейт, же алардын кайда жоголгону тууралуу ачык айтылбайт. Мигранттар арасында Мексикага жетпей өлгөндөр да бар. Жылан чагып, ок тийип, тонолуп же зордукталып жоголгондор арбын. Мексикада дайынсыз деп айтылганы менен көбү ал өлкөгө жетпей жоголушат.
Ал эми эл аралык миграция уюмунун маалыматына караганда Кариб деңизи аркылуу өткөн мигранттардын арасында каза болгондордун жана дайынсыз жоголгондордун саны улам өсүүдө. 2022 жылы Кариб деңизинин аймагында 321 мигрант каза болгон же дайынсыз жоголгон. Бул башка жылдарга салыштырмалуу болуп көрбөгөндөй рекорддук көрсөткүч болгон.
Былтыр Кариб деңизинде каза болгон мигранттардын 51%нын тек жайын аныктоо мүмкүн эмес. Бул жүздөгөн үй бүлөлөр жакындарынын кайда экенин такыр билишпейт дегенди билдирет.
Деп айтылат миграция боюнча эл аралык уюмдун маалыматында. Маалыматка караганда мигранттар көбүнчө сууга чөөп кетишет. Буга аба ырайынын начардыгы жана колдо жасалган сапатсыз кайык себеп болот. Эл аралык миграция уюму бул жолго чыккандар кылмыштуу топторго көп кабаларын эскертет. Учурда жүздөгөн борбор азиялык мигранттар Мексика менен Америка Кошмо Штаттарынын чек арасындагы депортациялоо борборунда кармалып турушат. Эскерте кетели, мигранттар менен иш алып барган уюмдар жана мамлекеттик мекемелер жарандарды эмгек миграциясына ошол өлкөнүн тилин, мыйзамын билип, мыйзамдуу жолдору менен гана барууга чакырып келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Эми маданият тармагындагы темалардан Бишкекте кинорежиссер Дастан Жапароолунун Качкын аттуу тасмасынын бет ачары болду. Анда эмгек кулчулугу миграциянын азап тозого чагылдырылган. Режиссер буга чейин Атанын киреэзи жана Акыркы көч сыяктуу тасмалар менен белгилүү. Бул тасмаларда да миграция, коомдогу баалуулуктардын өзгөрүшү, муундар ортосундагы кагылыштар сыяктуу темалар козголгон. Качкын тасмасы 9-чу январдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында көрсөтүлө баштады. Тасманын таанытымынан кабарчыбыз Максат Жангази барып келди.
Аза коюп турчу, айтыңызчы. Күчөк чек арасы өзүн өзү атып өлтүрүш.
Көчө. Качкын тасмасында башкы каармандар Азамат менен Саматтын күнүмдүк жашоо турмушу баяндалат. Алар кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү менен иштешип, чек арадан маңзат ташып өткөрүшөт. Бир күнү чек араны мыйзамсыз кесип өтүп, кулчулуктан качып келаткан Назике жолуккандан кийин каармандардын биринин тагдырында кескин бурулуш болот.
Ошончо мен Назикти таштап кете алган жок.
Качкын тасмасы азыркы доордогу эмгек кулчулугуна байланышкан курч көйгөйлөрдү чагылдырган. Кинонун режиссеру Дастан Жапароолу анда көтөрүлгөн көйгөй кыргыз коомчулугунда эбактан бери эле бар экенин, тасма аркылуу кулчулукка кабылгандардын жакындарынын трагедиясын көрсөтүү мүдөөсү болгонун айтып берди.
Коомчулукта буну көп сөз кылышпайт, анткени көйгөй өтө эле оор. Бул ошол азыркы заманбап кулчулукка кабылгандар туурасында тема, негизгиси ошол. Бирок бул тасмада ошол түз эле баягы кулчулукта жүргөндөрдү тартпастан, биз аны башка ракурстан карап, башка өңүттөн чагылдырганга аракет кылдык. Негизи ошол киноубуздун негизги башкы идеясы ошол баягы миграция барып, жол болсо ошондой алданып кулчулукка кабылгандардын ошолордун жакындарынын трагедиясы да.
Дастан Жапароолу буга чейин кесиптеши Бакыт Мукул менен бирге Атанын киреэзи жана Акыркы көч тасмаларын тартып коомчулукка белгилүү болгон. Бул тасмаларда да миграция, коомдогу баалуулуктардын өзгөрүшү, муундар ортосундагы кагылыштар сыяктуу олуттуу темалар козголгон. Эки эмгек тең бир нече эл аралык абройлуу фестивалдарга катышып, бир далай сыйлыктарга татыган. Жапароолунун айтымында качкын тасмасындагы окуялар чыныгы турмуштан алынган. Болгондо да фильмдеги кулчулукту анын бир тууган иниси Актан Рыскелдиев да өз башынан өткөрүптүр.
Экинчи курс кезимде 2000-жылдардын башында ошо Казакстанга иштеп келели деп бир айга барып, анан ошол жакта кулчулукка кабылганбыз. Бирок кулчулукка кабылганды эле билген эмесмин, көрсө кабылыптырмын. Эмнеге дегенде тиги кожоюн биздин паспортторубузду алып коюп элем, кадыр эле иштеткен. Курсак ачка дайыма, эшикте жатабыз. Акырында чыдабай кетип эле мен өтө эле оор экен деп, анан мен кетем деп чыкканда кожоюн бизди качырып ийген.
Тасманын жабык көрсөтүүсүнө катышкан шаар тургуну Анарбек бул тасмада кулчулук көйгөйү менен катар кыргыз аялдарынын зордук зомбулугу да камтылыптыр дейт.
Бул кинодо тартуучу топтун бирейин деген ою, учурдагы абал болгондо ушул мыйзамсыз миграция, именно ошол мыйзамсыз миграциянын ичинен кыргыздын кыз келиндеринин башынан өткөрүп жаткан кордугу, азабы, түйшүгү кинодо ошону ачып берүүгө аракет кылышкан. Менимче кино абдан таасирдүү. Чындап келгенде бул абдан жүрөк ойгон маселе. Бул кинодон көрүп аткан нерсе азыр турмушта болуп атат да.
Качкын тасмасынын көп бөлүгү нарында тартылган. Алимянын дүйнөлүк бет ачары 2024 жылдын 4 октябрында Азиянын эң абройлуу Пусан кинофестивалында өткөн. Мындан сырткары фильм АКШ, Германия, Индия жана Казакстандагы абройлуу кинофестивалдарда көрсөтүлдү, дейт тасманын продюсери Сүйүм Сулайманова.
Жалпысынан тарыхыбызга, мамлекетибизге болгон чет өлкөлөрдүн биздин маданиятка болгон кызыгууну арттырат да кинофестивалдарга катышкан. Анан Корея эли же болбосо Германия да бүт Европанын эли катышты, индиялыктар келип ошо кыргыз тилинде кыргыз киносун көргөн бир өзгөчө бизге да бир толкундатуу жаратат экен.
Кино жаратуучулардын айтымында тасма алдыда дагы бир катар эл аралык фестивалдарда да ат салышканы турат. Качкында башкы каарман Азаматтын ролун ойногон актер Абылай Марат уулу дал ушул фильмдеги образы үчүн Алматыда өткөн 17-чи Евразия кинофестивалында эркектин эң мыкты ролу сыйлыгын жеңип алган.
Кыйын моменттер суудан өткөн сыналар.
Мен өзүм мисалы физический аябай ошол эмеге даяр эмес болчу экенмин да. Вроде ага чейин даярданып кичине эметип аткам, бирок на деле уже вообще башкача болуп кичине кыйналып кетип аттым. Жанында Өмүрбек Израилов ойногон, аябай жардам берип ошону эмес мен дагы күч менен дагы эметип аттым да, чыгып кетип аттым ошол жерден.
Качкын тасмасы 9 январдан баштап Кыргызстандын баардык кинотеатрларында көрсөтүлө баштайт. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Кечки уктурларыбыздын биринчи бөлүгүн ушуну менен аяктайбыз. Биз менен болуңуз.